Burtsaz eta akzioez hitz egin behar dugu jarraian, ez da asko ikutzen dugun gaia normalean saio honetan, baina azken boladan, azken egunetan, oso bogan ibili da GameStop enpresarekin, Reddit sare sozialaren bitartez Estatu Batuetan gertatutakoak hauts asko arrotu ditu eta eztabaida berri asko ireki dizkigu, horretaz hitz egiteko eta berrian ere gaia landu duela aprobetxatuta Irune Lasa, berriako kazetaria gonbidatu dugu, guri gai honetan ere pixkatxe bat argi pixkatek hartzera, telefonoan daukagu jadanik, egunon Irune.
Egunon,
ia ba, ez da esaten genuen ez gaudela oso ituta horrelako gaietara, baina interesgarria da, gertatu dena ez, azkenean ematen du bai txikiek haundien kontra egindako zerbait, izan dela garaipentxo txiki bat ere deitzen zenion zuk artikuluan, azalduko diguzu zer gertatu den?
Bai, bueno, nun baiten irakurri dut izan dela Main Street, Wall Street en kontra ez, kale nagusia edo kalea Wall Street kontra. Piskat, komplikatua, komplexua da, baina funtzean oso gainetik esplikatuta gerratu dena da short sellingean sorteko salmendan aritzen dian funts, fondo handien kontrako mugimendu bat piztu da Redditen, Reddit sare sozialean, talde batean, eta lortu dute akzioak batean gora igotza eta funts horiei kalte handia egitea. Short squeeze bat eragin dute. Uhum. Eta kalte handia eragitea, bien aberats batzuk, fondo importante batzuk, dirutza galdu dute.
Eta hor, azkenen egin duten Reddit sare sozial honen bitartez izan da, antolatu denek batera asko erosteko GameStopen akzioak, ezta?
Hori da. Horrela pixkat, esplikatuko dizut, Jon, zer egiten duten funtsa handi horiek, sorteko salmentoan aritzen dira funtsa handi horiek. Eta oie, eta hola ikusiko dugu zer nahi zuten egin, zer helburu dauk izan duten Redditeko Wall Street Bet taldekoek, bai?
Mm-hmm,
bueno, bai, sorteko salmentan, bi modu daude nola bait burtsan jokatzeko, ez da? Duk erosten duzu akzioak, enpresa batenak, eta espero duzu denborarekin, ba, enpresa ondo joango dela, mozkinak izango ditula, eta akzioran balioak gore egingo dula. Mm-hmm. Hori izango nuke, dela jokatzeko, eta orduan, zuk inbertitu egin duzu akzio horretan, eta aldea, akzio hori saltzerakoan alde hori zuretzak izango da.
Hori da ohikoena, ez? Hori da, ulertzen duguna.
Ohikoena, bai, hori da. Baina, badago, akzioa beherantz egingo dula apustu egiten dutenak, badaude ere. Eta hor, bat, funts batzuk horrelakoetan espezializatuta daudela ere, esan daiteke. Funts oso importanteak, dirutza jokatzen dutenak, egiten dutenak apustu, akzionek bera egingo du eta hortik irabazi harteko dut. Nola hartzen da irabazi hori? Egiten dutena da, beste norbaiti, maileguan hartzen dute akzioa. Demagun, akzio batek 1.000 euro balio ditula. Nik norbaiti hartzen diot maileguan. Utsia esu maileguan eta epe jakin batean bueltatuko dizut akzioa.
Mm-hmm.
Eta interes baten truke da. Vale. Artu bezain pronto, edo alik eta azkarren, nik akziorik saldu egiten dut. Sortzelerra hauek egiten dutena akziorik saldu 1.000 eurotan. Ez dago asko pixkatu bat gutxi egotan, bai?
Mm-hmm.
Bai. Eta orduan, 1.000 euro ditut eskuan. Nik pentsatzen bali, iristen denean momentua, markatu, iristen denean momentua, akzioa itzuli behar dutela, nola, prezioak bera egindun, akzio hori berriz erosten dut, itzuli behar diotelako, ez da? Eta 800 eurotan erosten dut. Orduan, 1.000 saldu dut, 800 eurotan erosi dut, eta itzuli diot. 200 horiek niretzako gelditzen dira. Horrela irabazten dute sorteko salmentan dirua, funts handiek.
Osea, haien esperantza da, maileguan, haiek akzioa maileguan daukaten bitartean, jetxe egingo dela, doren berriro erosterakoan, gutxiago kostako zaiela haiei.
Hori da, eta bitartean dirua irabazi dute. hori, aldea, gehi, maileguan, mailegatutakoan interesak, ez? Sortean atutako mailegu horregatikan, itzuli beharreko interesak. Eta hor, batzutan gertatzen da, bueno, uste akzioetan jokatzen dute, ba, igual, pixkat gainberan doazen sektoretako enpresetan, edo hor lakoetan, eta gerta daiteke ere bai, ba, askotan, nolabait iritziak edo analiziak jabaltzea alako enpresa gaizki dabil, eta jetxe egingo da, hori manipulazioa litzateke, ez? Ba, zuk daukazu akzio, horrelako akzio bat, maileguan hartuta saltzen dezu, eta gero, prezioa jetxe arazteko, zurrumurrua zabaltzen baldin badzu, eta informazio bat ematen baldin badzu, eta prezioa jetxe arazi, ba, manipulazio bat egon daiteke, baina gehienetan ez da horren argia, ez da. Baina, bueno, funtzek dirutza irabaz, badaude funtzuak dirutza irabazta duten horretara. Bai? Baina, arriskutsua da, horrela apustu egitea, zerratik. Akzio baten prezioa zero daño jetxi egiteke. Eta zuk irabaziko duzu, 1000 eurotan maileguan hartu eta saldu baldin baduzu akzio hori. Eta zero daño jetxi baldin bada, 1000 euro irabaziko dituzu. Gehienez, 1000 euro irabaziko dituzu. Baina, akzioen prezioak iko daiteke mugagabe. Galdu dezakezuna, zuk itzuli beharreko akzioa erosteko ordaindu behar dezuna mugagabe izan daiteke. 1000 eurotan saldu dezu, baina itzuli behar diozu beste mailegatu dizunari. Zuk 1000 eurotan saldu dezu, baina igual itzuli behar dezunean eta erosi behar dezunean balio ditu 5000. Eta 4000 galdu dituzu. Ez dakit ulertzen nahi, esplikatzen nahi zen.
Bai, uste, normalean kontrakoa izaten da, ez? Normalean zuk erosten duzu eta galdu dezakezu, pagatu dezakezuna eta irabazteko mugarik ez dago asko hasi daitekelako akzioa, baina kasu honetan kontrakoa, ez? Galdu dezakezunak ez dauka mugarik. Hori da gertatu zaien ere GameStop gaizki joango zela apustu eginda zeuketenei.
Hori da. Eta hori da, zuk milioiknik milioika akzio sornizkio norbaiti, erosi behar du, eta erosi behar dudanean balio ditu 10.000, 20.000 dirutza galdu dute, bai? Eta erosi behar dituzu, itzuli behar dituzu, bai? Eta hori gertatu da. Hori nola egin dute, papatean, gertatu dana da, urtarrilean GameStopen akzioek, uste, uneko 2.000 handitu diala, urtarrilean zehar. Mila zazpiraun, 2.000, gandeko datuekin eta ez nago ziur. Eta hori, funtz handi batzuk, kibra jotzerre handia, milaka milioi funtza izkia, eta horre beste kredituak eskatu behar esan dituzte, beste funtz batu idirua eskatu, eta horrela. Azkenean, rediteko talde honen helburu hau zezan, bapatean igoaraziko dugu prezioa, eta izorratu ingo ditugu hauek. Hori izan helburua, eta lortu dute.
Azkenean GameStop izango zen, haiek aurre ikusten zuten, jaitsieran joango zela, edo haien negozioa okerrago joango zela, eta papatean igo eginda.
Bai, funtsek jokatzen zuten, hori, jaitsi egingo da akzioa, igual guk lagunduko dugu jesten, eta papatean igo egin zaie. Zerratik, Redditen, bazegoelako talde bat, inbertsore talde bat, elkar hartu dutenak prezio hori igoarazteko, artifizialki, eh? Baina elkar hartu dute, eta erosketa bateratu baten bidez, izugarrizko indarra hartu duna, prezioa izugarri egon da. Hori da. Hori egin dute Redditekoek.
Eta azkenen horra atzean, arrazoi politikoak edo kritika bat dago ez da Redditeko hauen atzean?
Bai, argi eta garbi. Danetik dago Redditen, gainera, azkenean talde horretan, milioika kide ziren azken egunetan, danetik dago. Baina, nolabait, helburua zuten astinaldi bat ematea egoerari eta talde handien kontra ere bai. Maiz, aprobetsatzen dielako, tratulari txiki ez. Trader txiki hau ez. Txikiago ez. Hain justu, hori Redditen bildu dianak dira, ba, olako akzio txiki, bueno, txikiak ez, bueno, batzuk desente diru jokatzen dute ez, baina bueno, traderrak biltzen zian Redditeko talde horretan, eta hori, erabaki dute izorratzea askotan beraietaz. Aprobetsatzen zian zondiak kolpatzeko, horiei kolpe bat emateko, eta gero baita ere, ba, GameStop defenditzeko, bera, enpresa bera gustoko dutelako, edo gusten diotelako merezidula hori, ez gelditzea funtz handi hoien menpe.
Eta hor Irunen jendeak esaipatu dugu, ba, GameStop jetxi egingo zela edo balioa galduko zuela apustu egin dezaketen horiek, orain dirua galdu dute, igo egin zelako egin aurreikuspenen kontra, baina beste batzuk ere, orain Redditeko hauek edo hor naldea apustu egiten ondirenak, irabaziko zuten dirua.
Bai, eta dirutza, horri bilidenek, aziratikan ibilidenek, bat dazioan Robin Kitty edo uzet, bai, $50,000 sartu zitu, akzidetan erosi zitu, eta hauen milaka batzuk, milioiren bat badauka, ja, bilduta GameStopen estopen akzidetan. Baina asko esaten dute, eutxi egingo diotela, ez dutela salduko, ez dut, azkenean, akzioak saltzen dianean, eragiten duena da prezioa jestea. Uhum. Eta oraindik an beintzat presioa jestea, alegia igual mesedea egitea funtsa ongi, eta ez pixkat gotortu die zale ez dutela salduko.
Noski, zer aipatzen zenuen tipo horrek orain milioi batzuk bildu ditu, baina milioi horiek GameStop estopeko akzioetan dauzka, hori saldu egin barko lituzke hori dirutan lortzeko berak, eta horrek ere berriro ere akzioa jetxiko lituzke.
Hori da. Baina esaten dute utxiko diotela, prez daudela dirua galtzeko horretan. Mm-hmm. Dirua galtu, komatxo artean. Pentsatzen dut, ulertzea zu, ba, pixkat prinzipio kontua da, ez? Eta batzuk hortan daude. Mm-hmm. Gero egia da ere, bueno, hor ezagunak bihurtu dianak eta sare horretan eta beste sare batzutan, ba, pixka prestigioa ere jokatuko dute, ez? Jokoan ekuko dute, bueno, ez horregatik bada ere, bueno, nik eusten diot eta uko egiten diot milioika dolarri da bastean. Mm-hmm. Bai? Hori gertatu da. Hori zertzen da. Gainera, arrazoi puntza hondien kontrako jokaldia izateaz gain, zenbait entzat, izan da baita ere jokaldi sentimentala ere, bai, zegoen, okay.
GameStopen aldeko edo bazuketen hor lotura emozionalen bat.
Bai, hori da. Ez da GameStopen akzioak, akzioekin bakarrik gertatu, beste batzurekin ere gertatu da. Eta GameStop adibidez da, usteet, bideojoko denda sare handiena estatuetan, edo, bai, baina bon, denda fisikoak dira, ez da. Uh-huh. Claro, koronavirusarekin eta online, batez ere online jokoarekin, online bideojokoekin eta negozioa zebilien ondo. Egia da, azken hilabeteetan, esaten za, kontratatu omen dute beste buruzagi bat, eta, bueno, batzuk sinisten dute, buruzagi berri horiek, ba, emango diotela beste negozioari beste bultzada bat, eta orduan, nik sinisten dut hauek egin dezaketela, eta nik akzioak edo, bueno, ba, haien aldeko jokaldi bat ingo, eta haien alde egingoet, mugimendu guztiontan. Eta gero, ba, segurazki hor, bideojoko txikitan, GameStopen den badara bideojokoak erostera juten zianak ere hongo dia. Eta, ba, egin dutena bala, konbentzitzen hau. Nik, hauen alde egingo dut guztionetan. Eta, hori GameStopekin gertatu da, eta baita AMC zinemaretuekin ere.
Hor, barkatu irune, interesgarria da ere zinema aretoena hortan ere sartu nahi nuke, baina GameStopekoarekin bukatzeko, noski ba ikusten zen, ez? Azkenean denda fisikoak gaur egungo garaietan eta beraka joango zirela, aurre ikuspen hoiek ere izango ziren, aipatu bezala, ba, putre hauek ere hurbildu dituztenak haien kontra apustu egitera, eta hor, dirutza galdu dute aipatu bezala Redditekoen jokaldi honen ondoren, eta zein izan da aberatsen erreakzioa horren aurrean edo diru hori galdu dutenen erreakzioa?
Bueno, batzuk ez dute zer esan, eh? Gehientzuenak, segurazki asko galdu dutenek ez dute zer esan, baina badaude hor ezaguna eginda, ez? NBC-en, zean, atean, fiskat ekonomia ez da burtzez da asko jarduten dute hor elkarrezketa egin zioten, ez nahiz izena gauratuko abizena bai Cooperman, bueno, ba, horako funtz bateko funtzaten sortzaileari, horako milioi ditudun horietako bat.
Leon Cooperman hemen zure artikuluan.
Leon, hori da, Cooperman zen hori bai. Eta, are gertatzen, ez begola, hori etzala ondo, hori aberatzen kontrako eraso bat zala. Eta, nik esaten duen artikuluan, arrazi dauka, bai, zuen kontrako eraso bat izan da.
Horri sartzeko dago, ea legearen kontrakoa izan den, edo manipulatze lehenago aipatzen zenuen, ez? Zagian zuk manipulatze baldin bai. Badezu nahi dezunaren kontra, hor delitu zantzurik badago?
Itxura den izuzo zaila da. Merkatoa manipulatzea, demostrazea, bueno, ba, ez omen da horren erreza, eta... Bueno, nire nahi zaditu horretan, baina oso lausua omen da hor egin daiteken zerrez, zer dan delitua eta zerrez. Ziurrenez, gainera, hori oso lausua dago, ez reditekoen reditekoen antzeko mugimenduen za, mugimendu gatik, baizik eta aurretikan funtsa hundien jokaerak nolabait, adar, nola esango duke, zutzeazu,
hainbeste urtetan bilatu duten desregulazio hori orain kontrara etorri zaie.
Ah, hori bai, eta orain regulazioa eskatzen ari dira. Baina, ez lauso, muka lauso hori, proiektuko egin dutena, merkatu manipulazioa da, edo ez, hori, muka lauso hori propio hor zegoen, segurazki, orain arte, segurazki, funtsa hundien mesedetan. Horregatik handago lausoa, muga hori. Eta zer da, ez dago horren argi, zer den merkatu manipulazioa eta zerrez. Eta gero, dirudienez, merkatu manipulazioa izateko, estatu batuetako araudean gutxienez, hor iruzur bat egon behar du, eta kalte, berariazko kalte bat, norbait engainatu egin behar dezu, eta rediteko game estotekin, rediteko talde honek, eta erosle guzti hauek, ez dute inoren engainatu, ez dute ez eroskutatu. Elkar hartu dute, dai, baina iruzurik ez dute egin.
Bueno, ikusteko dago ez, horren nola haien kontrola etortzen zaien lausotasun hori aipatzen zenuena, eta esaten genuen ez, GameStopekin gertatu da kasu honetan, GameStopen akzioak igo eta dirua galdu arazi diete ba, hedge funds handi hauei, eta beste kasu batzuk ere egon dira ez, azken zinema areto batzuei buruz kontatzen zen egun?
Bai, hamen zen, zinema aretoak dira beste jare izugarri bat, zinema areto fizikoak dituzte, eta koronavirusarekin oso gaizki pasatzen ari zean, bai, kiebra jotze hartzegoen, ez hori guztia pikutara junda, ez dia ez da pelikulak ez pernatzen ere, filmak ez dia ez pernatzen. Eta rediteko talde honetan, GameStop ez gain, ba, nolabait, AMC-ko enaldeko mugimendu bat ere, ba, zegoen. Eta, egin haren akzioak ere erosi dituzte, eta AMC-ren kontra jokatzen ari zean zorpeko salmenten funtsen kaltetu dituzte, eta ematen du gainera AMC-ko akzioen igoera horrek igual izan dezakela jarraitasun gehiago GameStopekoek baino. Eta egia da, bien koronavirusa pasatzen danean, igual areto horiek badaukate etorkizuna, ez da? Eta hori, eta gainera, AMC-ko, AMC berak aprobetxatu du, eta saldu ditu enpresaren akzioak, bazitunak, kapitala lortzeko, bere proiektuak eta bere inbertsioak aurrera egiteko, ez? Behin krisi hau pasatzen denean. Eta, zentzu hortan, bursak bete du bere zeregina. Kapital formazioa erraztu du, enpresentzako inbertsioak errazteko. Hori gaitatu da.
Hori aipatzen zen nien lehenago ere, hori dela printzipioz burtsak eukibarko lukeen funtzionamendu, enpresei mesede hori egin barko liekela.
Bai, bai. Teorian, bursak izan behar du enpresentzako merkatu bat, non lortu dezaketen finantziazioa beraien inbertsioetarako, eta horrela. Karo, hori teorian da, urtea da mazki bursak beste gauza bat izaten, ez da? Derivatuekin, eta beste apustu kasin, batzuk esaten dute kasino, erabat kasino bihurtuta da, hola, hori gala da.
Eta hori aipatzen zenean nola agintariek ere egiten duten askotan, ba, beren akzioak erosi, baino haien soldata, buruzakien soldata handitzeko ezain beste enpresa bai. Laguntzeko eta ez?
Bai, zuen erpatzen da, badaola beste modu bat, egiten dela, badaude jokalde batzuk akzioak, akzioen prezioa artifizialki ipustutzeko. Eta hori enpresek beraiek egiten dute. Eta pixkat harrigarria gertatu daiteke, hau, baina enpresak, bere mozkinak, bere irabaziak erabilitzake, bere akzioak erosteko merkatuan, eta horrela, akzioen prezioa igoarazteko. Bai? Uh-huh. Baina zerta, ze zentzu dauka horrek? Ba, izan ditzake, arrazoi asko egon daiteke egitarako, baina askotan leporatu izan dena da. Artifizialki puztutako akzio horiek izaten diela maiz, enpresa horien, ejekutiboen, soldataren parte nagusia. Alegia. Ejekutibo horiek ari dira. Enpresaren akzioak erosi eta artifizialki garestitzen, enpresaren diruakien, baina egiten ari dira nada, beraien soldate egotzen. Eta horrek ez dauka zirikusirik ez kapital formazioarekin, ez ekonomia errealarekin, ez.
Haien poltsikoa betetzeko bakarri.
Bai. Gainera, hori leporatu horre koronavirusarekin eta estatu batuetan Trumpek dirutza mantzien enpresei laguntzetan, eta kezka dago askoek ezote duten horretarako erabili. Artifizialki, oza, merkatuan akzio propioak erosteko. Bai.
Azkenean gaizki erabiletak ero horrek ekonomia errealari ez dielako laguntzen, ez?
Zorri da. Kritika zabala da, burtsaren zeregin teorikoa eta gero errealitatean zertatzen ari dan eta zertarako erabiltzen dan eta ze apustu eta ze ondori ditun gauza guztiek, ez da. Yeah. Gero, salaketa egiten da, ez pixkat, dena kanpeatuta dagoela handien mesedetan. Hor, adibidez gehi mesedetekin hori argi ikusi da. Robin Hood plataformarekin. Esplikatuko izut pixkat.
Bai, bota. Robin Hood da erosteko erabiltzen den, akzioak erosteko erabiltzen den plataforma, ez?
Hori da. Doainikoa da, informazioa ematen die funtsa handie eta hori dena, baina bueno, Redditeko trader hauek, ba, Robin Hood eta antzeko plataformak erabiltzen dituzte. Eta hori erabili dute GameStop-eko akzioak erosteko eta prezioa igoarazteko. Eta gertatu da, momentu batean, Robin Hoodek eten egin zuen salmenta. Eten egin zituen operazioak. Baina operazio batzuk ere eten zituen, debekatu zituen. Robin Hooden erabiltzaileek ezin zuten GameStop-en akzioerik erosi. Saldu bai. Saldu. Komatxo artean, prezio jatxiarazi. Hori behar menduta zuten. Baina erostea ez. Prezioa igoaraztea, gehiago igoaraztea ez. Eta bitartean, beste funtsek eta funtsa handien eta merkatua zuzenean aritzen dianak eta zeukaten ezer debekatuta. Eta hor bai egon daiteke delituren bat, hor egon bai egon daiteke zigorren bat Robin Hoodentzat, hori oso bai, ja, delikatu gaua da.
Bueno, zalantzaren
erakusten du trampeatuta dagoela.
Bez, zalantzabentzat irekitzen du, ea zeinen defentsan zebilen hor debekatu zuenean GameStopen akzioak erostea.
Ba, hori da. Hombre, Reddit bera era momentu batean gelite egin eta Redditeko talde horren, Reddit bera gelitu egin zan, esatezun, ba, batean 4 milioi erabiltzaile zitula talde bakarrak, eta hori ezin zula kudeatu, Discorden ere, hauek aritzen zian, Discord sare sozialen ere, aritzen zian elkarrekin hitz egiten edo, eta hori ere eten egin zan bat batean, susmagarriki. Orduan, hori guztiak orain ikertu egin behar ditu, pentsatzen da, salaketak eta egongo diala, eta ikertu beharko diala.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den honekin, behintzat beldurra pasatu arazi diote handi hauetako bati edo besteri, eta ikusten genuen ere, gertuago etorrita ere, egon dire lantzeko saiakerak azken egunetan, Tubacexen enpresan ikusi dugu langatazkak luze daramatela, asko entzun dugu hoien inguruan, eta estiloko saiakera bat ere egon da ez, Tubacexen akzioen erosketekin eta?
Bai, baina ez dut uste honen helburu zintzuekin izan danikan. Ez dirudi behintzat, ez? Egon da hor, justu, Tubacexen akzioak erosteko olako dei bat edo, eta bueno, taldetxo bat hasi da, eta igualazi dituzte Tubacexen akzioak, hain justu, enpresak iragarri duenean ere bat, eta hendara langile kaleratuko ditula, baina esaten duen hor segurazki bai da manipulazioa, bai da iruzur bat, ez? Nik mugituko jende hau igoarazteko akzioen prezioa, erosketak egin ditzatela, baina nik tarte horretan nik salduko ditu dauzkatenak eta diru erabaziko dut, ez da.
Lortu dute pixkatxo bat igotzea?
Bai?
Lortu dute pixkatxo bat igotzea Tubacexen?
Igotzea lortu dute, eta hori segurazki ikertuko dute, ez? Horrek bai nahiko argi ematen duela manipulazioa, merkatu manipulazioa, gaina Europan gauz horiek pixkatzeagoa dira, zorrotzagoa dira, legedia eta itxuraz zorrotzagoa da, horrako manipulazioen kontra. Horrek gehiago ematen du iruzurra, nik konbentzituko ditut, eta baina berak oso onura garbia hartu dela. Ikusiko da, baina txuraz bintzat ez du helburu zintzorik zeukanik ematen. Gainera, onura norbaiteke onura euki balde badu, Tubacexen akzio nagusia izango zen. Eta ez dakit bazkizun orden akzio nagusia Tubacexen.
Lehenago esan didazu, ez dut orain listoaren egingo kontatuzuko beto.
Tubacexen akzio gehien dituna, ez da, eguneko amara oste hortik anibiliko da, ez da, egit seguru, da Jose Maria distraen da Arcelorren eta jabea izanakoa, eta Jose Maria distraen da, usted, lehenengo edo bigarrengo izango da, Espainiako ogasunaren sordunen handian zerrendan, dauka berreun, Espainiako ogasunak leporatzen dio 250 milioi euroko iruzurra egin izan da Jose Maria Distain. Eta ezaguna da oendala pare bat urte edo salduzulako bere Ferrari ez naiz ni aditua Ferrarietan, baina Ferrari oso baliotsu bat omen da, eta salduzun 77 milioi eurotan. Bai, eta Tubacexen akzioak erosten badituzu, segurazki, eta prezioare gigo arazten baldin badizun, segurazki ari estrain jari zara mesede egiten, eta ez Tubacexeko langilei.
Bueno, beraz, bi aldiz pentsatu beharko da, ematen baldin bazuen honek ere Tubacexeko langileen aldeko zerbait, momentu baten horrela ikusi delako, edo, ostia, igual, lortzen da GameStopekin lortutakoaren zezerantzeko, eta langilei onura egiten die, ikusten da etzi joazela hortik tiroak ere, Tubacexeko ezberdina izan da, eta ez tegoen motivazio politikorik, edo interes privatu zegoela horratzen. Bukatzen joan behar dugu Irune, baina galdetu nahi nizun ere bai, ibili gara gehien bat burtsaren munduan eta, baina gehiago ere ikusteko, sare sozialetan horrela antolatutako elkarlanek eta ze eragin duten, beste adibide batzuk ere izan ditugu, Trumpen mitin batean ere izan ziren estatu batuetan horrelako jokaldi batzuk, ez?
Bai, gogoan dakazu, Trumpek esan zuen, arro eta zabilean, Oklahoman indertu mitin baterako milioi bat lagunen ezitela joan, eskatu zutela gonbidapena, eta egin zuten, bueno, estadioaz jarri zuten zekulako harpa bat kanpoan da jende, eta azkenean, zuten estadioaren erdia betetzea lortu. Gonbidapena, milioi gonbidapen eskatu zitu jendea, baina agarra jotzeko Trumpi, eta bera errigarri usteko. Zantzean TikTokeko sare sozialean bildutako besteak eta baita gustet eta hor ja ies egiten dit asuntuak pop korearraren saleak edo hor bildu zian eta adostu zuten Trump pixkat irrigarri ustea. Baina nik holako sare sozialetako garaipenetan, holako garaipenetan gehiena gustatzen da Txinako aurrek egin zutena. Oain dela urte bete, Txinan koronavirusaren gatekan konfinamendua oso gogorra hasi zuten, ezin ziren kalera atrea ere, janaria etxeak hartzen zieten, eta bueno, oso gogorra esan, eta gogoratzen ez nola irakurri nuen, Txinako aurrek jasotzen zituztela etxeko lanak aplikazio baten bitartez. Eta konturatu zian, kalifikazio negatiboa eman ez aplikazio horri, desagar jetxe egiten zala, aptendaren zerrendan. Eta elkar hartuta, txinatar aurrek, ez dakit zenbat izan guzian, milaka batzu segure aski, elkar hartu zuten, guztiek kalifikazio negatiboak eman zizkioten apari, eta desagartarazi egin zuten, app dendatik. Claro, garaipen laburra izango zan, segurazki irakasleek topatuko zuten modua edo aplikazio berri bat, baina bueno, garaipentxo bat ere lortu zuten.
Ez, kurioso, egiten da horrelako gauzetan nola jokatu edo ze trampa bilatu ere teknologia hau edo burtsari ere kasu honetan.
Bai, bueno, baina hori, sare sozialak zertarako eta burtsarekin adibidez, batzuk dardarka usteko, alberatz batzuk dardarka usteko une batez, ez da iraltzarik etorriko hortik, zaila da burtsaren zirrikitu guzti horiek eta bertan bera eraiztea horrela, baina, bueno, bentsate gare pintxo bat lortu da, eta biluztea, ez? Trampa batzuk biluztea ere lortu dute.
Bai, lortu dute bai, eta bintzat pozik ikusten, pozik elitzen gara gu, beste batzuk beldurtu eta ikusten malin baditugu, hori ere ala esan beharra dago, da, ala izaten data. Ba, Irune, hemen utziko dugu elkarrizketa, uste dugu lortu dugula ulertzea, ziren komplikatu ematen zuen kontu guzti hau, eta nola lortu duten jokatzea pixkatxo bat, boteretxo batzuk behintzat mehatxatu asentitu dutelako haien boterea. Ba, zer begeiago gehitu nahiko zenuke, Irune?
Ez, nahiko, eustet gauza gaitxo, jarri, ez dakete gauza gaitxo esote diren, baina nik uste, bai, gaina interesgarria dela. Ba, orokorrean, gainera, bakizu, Financial Times edo Bloomberg edo Wall Street Journalen eta, ba, pixkat, irakurtzen eta, nik uste, jendeari divertigarria egin zaiola ikustea zegertu duen. Divertigarria, interesgarria eta divertigarria.
Bai, kurioso izan da, bai, bintzat, altxaditu haus batzuk ere, bai, hortik.
Hori da.
Bai, Irune, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta azaltzen saiatzeagatik, bintzat, kontu komplikatu guzti hau, eskertzen ditugu eta lortu dugu ulertzea eta eskerrik asko, Irune, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko, Jon, agur.
Ondo segi, agur.